Prve jevrejske porodice naselile su se u predgrađa Subotice 1775. godine. Kasnije jevreji su tražili i dobili dozvolu da osnuju svoju versku zajednicu. Prva sinagoga sagrađena je početkom 19. veka. Tada su u Subotici živele 43 jevrejske porodice. Imenovan je prvi rabin i započelo je prosperitetno vreme za zajednicu. Jevreji su bili prihvaćeni kao trgovci i zanatlije. Kako im nije bilo zabranjeno da se okušaju u novim oblastima, postali su pokretači industrializacije grada i obrazovali su se za lekare, advokate, službenike. Ubrzo su u gradu izgrađene sinagoga, obredno kupatilo mikve i jevrejsko sirotište. Velika sinagoga izgrađena je zahvaljujući dobrostojećim članovima jevrejske zajednice 1902. godine. Tokom ovog perioda veći deo gradske industrije i trgovine već je bio u rukama jevreja. Preko 6000 jevreja iz Subotice deportovano je tokom Drugog svjetskog rata, a samo 1000 njih preživelo je holokaust. Više od polovine preživelih u nacističkim logorima smrti emigriralo je u novoformiranu jevrejsku državu Izrael. Jevrejska zajednica danas broji oko 250 članova. Članovi jevrejske opštine Subotica okupljaju se petkom uveče za šabat i druge verske praznike u takozvanoj zimskoj sinagogi. Holokaust. Početkom Drugog svjetskog rata Bačka je pripojena Mađarskoj. U to vreme jevreje nisu u velikom broju odvodili u koncentracione logore, već su muškarci slani u prisilne radne logore ili na čišćenje minskih polja na istočnom frontu i oko istočne Mađarske. Nekoliko dana nakon što su nemačke trupe ušle u Mađarsku 19. aprila 1944. godine, usvojena je odluka o čišćenju zemlje od jevreja. Odmah nakon nemačke okupacije, jevrejske porodice su iseljene iz kuća i primorane da pređu u improvizovani geto. Geto se nalazio u blizini železničke pruge i stalno je bio izložen pretnji vazdušnim udarima od strane savezničkih snaga. Geto u Subotici sastojao se od 100 kuća u 15 ulica i u njemu je bilo primorano da živi nekoliko hiljada jevreja. Jedan od najtužnijih dana za jevreje iz Subotice bio je 16. jun 1944. godine. Tog dana su ubačeni u stočne vagone i deportovani u Auschwitz i druge nacističke logore smrti širom Evrope. Posle rata u Suboticu se vratilo samo oko 1000 jevreja. Preživjeli su pokušali da nastave sa svojim životima, ali 1948. godine većina ih se iselila u Izrael. Jesenji festival jevrejske kulture. Jevrejska zajednica Subotice organizuje jesenji festival jevrejske kulture od 2015. godine. Festival traje nedelju dana i održava se posle velikih jesenjih jevrejskih praznika sa ciljem da se jevrejska kultura, nasleđe, umetnost i kreativnost predstave javnosti u celini kroz programe namenjene različitim generacijama i ljudima različitih interesa i obrazovanja. Obuhvata koncerte klasične i duhovne muzike, pozorišne predstave, predavanja, izložbe, radionice za decu i ture sa vodičima. Cilj jesenjeg festivala jevrejske kulture je da svedoči o prisustvu jevreja u životu i razvoju grada Subotice, kao i da obogati multietničku i multikonfesionalnu scenu grada.